Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 9-njy oktýabry hepdäniň çarşamba güni. Şunk programamyzda Lewapda okuwçy gyzlaryň edep terbiýesi barada ýygnaklary çyrylýar. Marada bankomatlaryň öňünde onurça adamdan ibaret nowatlary döreýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Kurd liderleri Ankara'nın Siriya'nın demirazlık tevhidlerine hücumu geçendiğini ıglan edilinden sonra Türkiye serhidlerinde umumi mobilizasiya çağırış ettiler. Mundanın Amerika bu tevhidden öz harbalarını çekipti. Siriya'nın demirazlık gün doğrundaki Kurdların yol başlığındaki rayet administrasiyası gazaplılığın yüze çıkan halatında Siriya'nın demirazlığında gümanitar hilakçılığın dürücektiğini duydurdu. Biz halkımızı ähli etnik toparlara yüzülenip bu tarihi ıncık pırsatda karşı duruş hareketlerini geçirmek için Türkiye'nin serhetlerine ağırlaşmağa çağırıyarız deyip Demirazık ve Gündoğur Siriya'nın avtonom administrasiyası deyilip bilinyen yerli hakime çağırış etti. 8-nji oktýabr günü giýişli gowşan maglumatlarda Türkiýanyň Siriýa bilen serhetlerinde harby pozisiýalaryny güýçlendirip başlandygy bellenilýär. Pensiýende günü Aşgabatda Russiýanyň we Merkezi Aziýanyň 5 döwletiniň, ýagny Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri duş sorlar. Bu barada Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov mälim etdi. Merkezi Aziýanyň we Russiýanyň daşary işler ministrleri Aşgabatda GDA ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňesiniň mejlisiniň öňü sirasynda duş geçirerler, diýip Lavrov çarşamba günü aýtdy. Belarusyň Brest şäherinde may aýynda özüniň 2 aýlyk gyz çagasyny öldürmekde aýyplanýan 28 ýaşly türkmenistanynyň işi prokuraturadan suwda geçirilmäge taýýar edildi. Belarus habar serwislerinin maglumatyna görä, häzirki wagtda video kameralaryň ýazgylary öwrenilipdir, saýatlar sorag edilipdir, şeýlede deringew eksperimentler geçirilipdir. Brest oblastynyň Derňew komitetiniň upravleniýasynyň maglumatyna görä 10-njy maýda aýyplanýan türkmenistanly bäwegini bogup öldüripdir. Mundan soň ol çağany ürtmä dolap, onu deryanyň kenarynda gizläpdir. Çağanyň itendigi onuň pediatryň planlaşdyrylan barlygyna getirilmeýändigi soňra belli bolupdyr. Aýyplanýan türkmenistanly Belarusyň ýokary kujaýlarynyň birinde bilim alýardy. AK tam demokratlaryň ýol başlygyndaky wekiller öýüne hat ýollap, onda prezident Donald Trumpyň administrasiýasynyň kanun çykarjy palatanyň alyp barýan impeachment sorag boýunça hyzmatdaşlyk etmejekdigini mälim etdi. 8-nji oktýabrda ugradylan hatda Respublikan Trumpa garşy alınıp barýan sorag bi-kanundygy we konstitusiýa garşydygy aýdylýar. Wekiller öýüniň spikeri demokrat Nancy Pelosi Trumpyň administrasiýasynyň hyzmatdaşlyk etmekden boýun gaçyrýandygy üçin jogapkärçiligi çekiljekdigini aýtdy. Mundan öň döwlet departamenti Amerikanyň Ýewropa Birleşigindäki ilçisi Gordon Sondland'ın kongress paneline sorag gelmezligi barada buyruk berdi. Bu sorag Trumpyň öz şahsy siýasy bähwitleri üçin wezipe ygtyýarlyklaryndan peýdalanyp peýdalanmandygy boýunça derňewiň çägindä geçýär. Jurnalistleri gorumak boyunca komitet Özbekistan'da hükümet varada tanqidi çıkışları eden bloggerin azatlığı göyverilmegine çağırış etdi. 30-njy sentýabrda Xarezm regionynyň suwdy Nafosat Ollosu Kurovanyň ruhy hastalar üçin keserhana ýerleşdirmek barada hüküm çykarypdy. Özbek häkimetleri ähli jurnalistleriň erkin ýagdaýda habar bermegine mümkinçilik bermelidir diýip jurnalistleri gorumak boyunca komitet 8-nji oktýabrda ýaýradan beýanatynda nygtaýar. Blogger özünün Şabnam Olloskurova adlı Facebook sahipisinde korrupsiýa aýplamalary jaýlaryň bir kanun ýykylmagy ýaly ýagdaýlar barada maglumatlar çap edýärdi. 23-nji sentýabrda Ürgen şäheriniň administratif sudy Olloskurovany huligançylykda we ruhsat berilmedik toplanşyklara gatnaşmakda aýplap 10 gün tutuklugy hökm edipdi. Mundan 3 gün soňra prokurorlar Olloskurovanyň ruhy hastadygyny aýdyp, ony degişli keserhanaga ýerleşdirmek barada suda ýüzlendiler. Owanystanyň günorta tebitlerinde geçen ay Amerikan Owan güýçleriniň bilelikdäki geçiren operasiýasynyň netijesinde Al-Qaida terroristik toparynyň yerli lideri öldürildi. Al-Qaidanyň Hindi subkontinenti boýunça ýol başçysy Asim Umar 23-nji sentýabrda Helmand welaýatynyň Musa Gala etrafynda Taliban jeňçilerine garşy geçirilen operasiýanyň dowamında öldürildi.